iRock, Danmarks eneste rockradio. Fang os på FM, DAB, RadioPlay.dk og nu også som podcast. Velkommen til MyRock Podcast.
Det er endnu en gang blevet onsdag, og dermed tid til en ny omgang af MyRock Podcast. Jeg hedder Emil Schelte. Tusind tak, fordi du lytter med. For et par uger siden havde jeg besøg af den legendariske danske guitarist Michael Denner til en snak om hans nye band, Denners Inferno, og debutpladen In Amber, der er en hyldest til 70'ernes heavy rock. Som det er de fleste bekendt, har Timmy Hansen, oprindelig bassist i Merciful Fate, ulykkeligt forladt os efter en lang kamp mod kræft. Da dette interview er blevet lavet et par uger forinden hans død, kommer vi derfor ind på hans helbred og position i det nye Merciful Fate lineup, uden at vide, hvor slemt det virkelig stod til. Som sagt, så er ugens hovedperson Michael Denner, og han var forbi MyRock-studiet for at tale om hans nyeste plade. Det er et album, der kommer vidt omkring og har elementer fra både Doom, New Wave of British Heavy Metal, progressiv rock og selvfølgelig Merciful Fate. Du kan høre meget mere om, hvad der er ved netop 70'ernes heavy rock, der er så inspirerende, hvordan Michael Denner i det hele taget begyndte at spille musik i en alder af omkring 5 år, om hans hippie-opvækst, der krævede, at han dagligt skulle optræde med en obligatorisk rundesang sammen med resten af familien. Det ledte til en dyb kærlighed til musikken, som ledte til gitaren og som ledte til heavy metal og til Merciful Fate. Og lige netop Merciful Fate kommer vi naturligvis også ind over. For Merciful Fate er trods alt en kæmpe stor prik i Michael Denners liv, der har gjort ham til en af de mest ikoniske guitarister inden for heavy metal. Du kan høre meget mere om tiden før Merciful Fates anerkendelse, og hvordan Danmark anså drengene for at være nogle voldelige satanister, og hvordan de 6 dage om ugen øvede til kl. 23.30 for at slå igennem som verdens mest fanden i voldske band. Det krævede blod, sved og tårer, og skabte masser af interne konflikter i bandet. Vi kommer selvfølgelig også ind over gendannelsen af Merciful Fate, og hvorfor Michael Denner ikke er en del af line-uppet, og hvad det har haft af konsekvenser for ham og medgitarrist Hank Sherman. Først får du nummeret Fountain of Grace.
Like the smallest drop from the mountaintop, when it falls, it never stops. Like a river towards the sea, like you and me, in that rush, try and be. From your fountain of grace, it flows and embrace. Fountain of grace, flow and embrace.
Still I will be reaching.
Still I will be holding on.
har fået besøg i studiet i dag af en vaskeægte legende. Han har spillet med i bands som Bratz, Merciful Fate, King Diamond, SOS, Force of Evil, Denner Sherman. Det er selvfølgelig Michael Denner. Velkommen til, Michael.
Tak skal du have.
Hvordan går det?
Det går fantastisk.
Michael, du er her i dag, fordi du om en måneds tid udgiver din debutplade In Amber med dit nye band, Denners Inferno. Og nu er jeg jo gået og lyttet på den her det sidste stykke tid, og der sker utrolig mange ting på den her plade. Der er både noget tung doomlyd a la Pentagram og Candlemas, der er noget Deep Purple, noget Uriah Heep, noget New Wave of British Heavy Metal, noget retro-rock fra 70'erne, og så er der også et skud Merciful Fate. Den har det hele, den her.
Tak skal du have. Det er jeg glad for. Det var også det, der var mit sigte. Det er jo klart, i lyset af, at jeg har været i så mange projekter og lavet så mange ting gennem en lang karriere. Jeg startede med at spille som professionel i 1975, tjene min første penge der. Så det er jo klart, at der kommer en masse inspiration, som årene går, omkring alle de ting, man har beskæftiget sig med. Så på en eller anden måde, så uanset om jeg vil eller ej, så i og med, at det er mit band, så kommer de inspirationer og de ting, der har påvirket mig gennem tiden. Ikke? Men også min passion for som du siger, old school 70'er heavy rock, som jeg kalder det. Ja. Og så New Wave British Heavy Metal, og min store forkærlighed for Doom, Doom Band, som du siger, Candlemass, Trouble, Solitude, Eternus og så videre. Så er jeg glad for, at denne gang at få lov til at lave en plade, der 100% repræsenterer det musik, jeg elsker og føler, jeg kan stå indenfor. Mm.
Hvad er det egentlig ved den her musik, der blev skabt i 70'erne, der er så dragende?
Det er jo det organiske element. Altså også følelsen af, at det er et band, der spiller sammen. Med al respekt for mange af de nye udgivelser, der kommer, ikke? Der har jeg tit savnet lidt den der lidt organiske ting, altså hvor man ligesom kan høre, at det er musik, der, det er samspillet, fremfor at det virker konstrueret. Altså det er tit, man kan få det indtryk af, at nu skal vi lave en plade, der lyder heavy, fremfor at du står i en bandsituation og spiller fra hjertet, og det er så det kommer til at repræsentere. Og det var mit sigte med det her, at lave for eksempel, hvis du fortsætter rytmesektionen, indspille live i studiet. Og så selvfølgelig med smårettelser, hvis der er nogle små brokker og bøffer hister her. Men altså så vidt muligt at skabe den der spillesituation, som man havde i de gode gamle dage. Ja. Hvilket jeg jo også var en del af, ja. Med jeg startede i 70'erne.
Er det noget, du savner i nutidens rock og metal?
Altså jeg vil sige det sådan, at i øjeblikket, jeg har fået et flip på svenske bands i øjeblikket, og der er mange bands, der begynder at spire op, og netop bruger de samme teknikker, som jeg har gjort. Altså at gøre det så autentisk som muligt. Også i referencer til de legendariske bands fra 70'erne, Purple, Zeppelin, Black Sabbath og Dry Heap og så videre. Ikke? Mm. Der har jeg bemærket på det seneste, at der er kommet en del ganske fine svenske bands, der spiller old school heavy på den fede måde, ja, ja. Efter min smag. Ja. Ja.
Og når jeg tænker på albumtitlen In Amber, så tænker jeg selvfølgelig på noget, der er fanget i rav, altså noget, ja. Noget fra fortiden, som er blevet fastlåst. Det, ja. Er det det, der ligesom er på spil for den her plade?
Det er nemlig det, der er på spil. Det er, at titlen Amber, det refererer jo til noget, der er preserveret. Noget værdifuldt, der har været gemt af vejen. Rav, for eksempel med insekter i, der er flere millioner år gamle og sådan noget. Ikke? Altså, så sig bare, at okay, hvis man vender det om lidt selvkritisk, så er det en af dinosaurerne i dansk heavy. Ja. Så nu er han der igen. Ja. Ikke? Det gamle insekt, som ligger inde i ravklumpen. Så ja, det kan være. Men altså, igen det der, jeg synes, at ordet Amber, det har længe været et ord, der har spøgt, som jeg ville bruge til et titlen på et nummer. Men nu blev det så albumtitel, og jeg er glad for det. Også fordi sådan en lille skjule reference til en af mine egne favoritplader, som har haft stor betydning for mig gennem mit liv, det er Deep Purple in Rock.
Ja.
Ja, men altså, det var sådan en lille hemmelighed, jeg havde. Jeg gik og hyggede mig over, men altså, den kan vi da godt bringe frem i det åbne. Altså, Deep Purple in Rock, Inferno in Amber.
Fantastisk plade.
ja, bestemt.
Og dit tidligere band, Daners Trickback, det var jo en hyldest til musikken fra den her tid.
Ja.
Og I udgav også en plade i 2013, mener det var.
Ja.
Med nogle covernummer på.
Ja.
Det var meningen, I skulle lave en opfølger til den her.
Ja.
Hvorfor blev det ikke til noget?
Altså det, der var i det, det er, at Trickback var jo ligesom stået sten til det her seriøse band, den Amber, ikke? Trickback, det blev dannet fuldstændig for sjov. Altså jeg kontaktede nogle gamle venner, altså, fordi jeg havde en del... jeg har en ganske stor vinylpladesamling med obskur og 70'er heavy rock. Og der synes jeg, der var en masse af de numre, som jeg synes, der ville være fede at prøve at spille nogle af de der obskure numre. Så jeg samlede nogle gamle venner, som stadigvæk var aktive musikere, og så lavede vi en hyggeband, hvor vi skulle spille de der obskure covernummer sammen. Så fik vi tilbudt nogle livejobs, så kom ud og spille live, og så var der så et pladeselskab, der åbenbart tog det alvorligt. Og så fik vi jo så en pladekontrakt og udgav pladen. Og det kom lidt bag på flere medlemmerne i bandet, fordi at de var den businessmæssige side af sagen, og det der med at gå all in, det var de ikke helt mindet på, så det skabte nogle komplikationer. Ja. Så derfor så var jeg nødt til at folde det band, og så ligesom gå i tænkeboks, og så tænke, nu skal vi et andet sted hen. Så lavede jeg så det her band i stedet for.
Ja.
Og så bevarede bassisten, fordi han havde den samme følelse og trang, som jeg havde. Ja. Altså til at trække det. Lige trækte de skridt videre.
Ja.
Så det, vi har gjort nu.
Og det er Flemming Mus,
det er Flemming Mus, ja.
Og så er der kommet Bjarne til Holm med.
Ja, Bjarne, på ja. Ja, og så Chandler fra USA. Ja. Bjarne har jeg jo kendt siden slutningen af 70'erne. Jeg arbejdede på Berlingske Tidende, og der havde jeg en arbejdskollega, der var keyboardspiller. Og han spillede progressiv symfonisk rock, sådan i stil med Yes og Gentle Giant og den type bands. Og han inviterer mig så ud i hans øvelokale. Og der sad der sådan en ung, søvnig fyr bag trommerne. Altså, se ham der, han falder i søvn, inden han når at starte nummeret. Men han, så begyndte han at spille trommer, og jeg tænkte, what the hell?
Ja.
Han er fed, ham der. Og det var så Bjarne Holm. Og vi beholder kontakten og sådan noget, du ved, gennem årene. Før vi laver de første plader med Mercyful Fate, der er der nogle personlige uenigheder med vores trommeslager Kim Ross. Han var en lidt anden type, end vi andre var. Det vil sige, så har vi lagt ham lidt på is, og så ringer jeg også til Bjarne Holm, der er i 82, for at høre, om han kunne tænke sig at joine Mercyful Fate. Men der er han travlt med sit eget band, så han sagde pænt, nej tak. Så Bjarne er hele tiden spøgt, sådan i kulisserne.
Ja.
Og det kom jo så ud i, og blev en realitet for mig, han var en del af det band, der hed Fate, som Hank Sherman jo så dannede, efter han stoppede med Mercyful Fate. Og der var jeg inde som gæstegitarrist på deres første plade, og spillede nogle solo på Fate-pladen, som en tjeneste. Og så blev Bjarne jo så trommeslager i Mercyful Fate undervejs, da vi lavede de der reunion-plader.
Ja.
Ja.
Og så nævnte du Chandler Mogul.
Chandler Mogul, jeg havde jo i store træk indspillet albumet. Altså hele instrumenteringen, altså guitar, bass og trommer og keyboards og effekter og lignende. Men jeg manglede en sanger, der kunne udføre de sange, tekster og melodier, jeg havde. Michael Andersen, som jo er præsident for Mighty Music Target, han havde fundet en gut på nettet, som han mente ville passe til min musik. Og bad mig om at gå ind på YouTube og tjekke en video af Chandler med hans band Radio Exile, altså et amerikansk band. Og benene blev farvet væk. Jeg tænkte, yes, det er lige min type sanger. Jeg er jo vild med de der storladende sanger med blues chops og sjæl, der kan synge skønsang og bluesfrasere og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og han ramte lige på kornet.
Jamen, han er heller ikke en skriger, som du tit arbejder sammen med.
Det har jeg jo haft rigeligt af, med al respekt.
Han har noget, jeg synes, det er lidt skrøbeligt og uforceret over det. Det bliver sådan lidt svævende og hypnotiserende.
Det er nemlig rigtigt, ja. Og for mig var det befriende jo, fordi mange af mine helte fra den gang, det musik, jeg selv er rigtig glad for, der er jo ikke så mange skriger. Altså nu, jeg har en af mine all-time yndlingssanger, det er Rob Halford.
Ja.
Så på den måde, altså, jeg elsker også den type vokal, ikke? Men de plader har jeg lavet så mange af. Så nu var det befriende. at arbejde med en sanger, som sang mere over i en gæld af David Byron, Uriah Heep, ja. den type vokalist, Robert Plant og sådan noget, det var jeg rigtig glad for at få ham med.
Jamen, det passer også perfekt ind, synes jeg.
Det synes jeg også, det gør, ja.
Hvad med, er sangene, er de skrevet primært af dig selv, eller har I alle sammen bidraget med noget?
Det der i det, det er, at jeg har lavet en del af sangene selv, og nogle af dem har haft lidt i skrivebordskuffen nogle år. Men både Flemming og Bjarne tippede jo ind med idéer til, kom med et riff eller melodilinjer eller lignende. Ikke? Bjarne så gav han kom med et helt, med skelet til et helt nummer, som så er på pladen, hvor vi så færdigarbejdede det sammen. Jeg kunne så lægge min signaturgitar ind over temaer, lægge lidt mere bund i, lave lidt heavy riffs nede under. Ikke? Og så er der også nogle covernummer på pladen, som jeg har, nummer jeg altid har været glad for, som jeg så har omarrangeret, givet det lidt møs fade dybde ned under, hvis det er for eksempel 70'er-banen, der har lavet et nummer, ikke? Så giv det lige lidt mere saft og kraft ned i, udbyg det med lidt ekstra riff og lidt ekstra temaer for at så give det mit eget fingeraftryk frem for bare at planke et nummer. Det giver ikke rigtig nogen mening, som jeg ser det.
Og nummeret Fountain of Grace, det er et nummer, du selv har skrevet?
Det er et nummer, jeg skrev i 1999 sammen med min poet Jesper Heitz, som i det tilfælde, der lavede han også melodilinjen. Det vil sige, Jesper han lavede med sangmelodien, og jeg lavede hele instrumenteringen bagved. Ikke? Og der er meget sjovt lige en anekdote omkring Fountain of Grace, fordi at jeg komponerede så sagt i 99, så var jeg med bandet Force of Evil. Vi var på en lille tur i USA, og spillede på en festival. Og på den festival var også bandet Candlemass. Ja. Vi spiller så Fountain of Grace live med Force of Evil, og så kommer Messiah Margolin og Leif Edlin hen til mig, og så siger jeg, kæft, det er fedt nummer, Danner. Så siger jeg, tak skal I have, det er jer, der inspirerede mig til at skrive det. Det fik vi meget spas ud af. Det var da meget fedt.
Jamen lige det nummer kan jeg også høre, den Candlemass.
Ja, Candlemass elementer i, og selvfølgelig også med Full Fade elementer.
Ja, meget. Ja. Og lige netop Jesper Heitz har du også arbejdet sammen med på den her plade.
Ja, det har jeg. Og Jesper, han er en fantastisk tekstskriver. Så i fællesskab, så sad vi og gik hans tekster igennem, og så supplerede jeg med lidt tekst, så det passede til melodi-sanglinjen. Jeg gik så i studiet og indsang numrene og sendte dem til Chandler, så han havde en klar idé om, hvad det var, jeg gerne ville. Han kunne så forædle dem med hans noget smukkere stemme, end den jeg har tilbydet. Og så fik vi så færdigladet det til pladen.
Ja. Har du selv givet ham nogle temaer, han skulle skrive ud fra? Eller har han haft kunstnerisk frihed?
Nej, jeg gav ham alle idéerne.
Ja, okay.
Han har så via den måde, han nu kan frasere på og lægge hans inderlighed ind i, der kom han jo så til at farve det med sin stemmepragt.
Ja.
Altså, det kunne være en eller anden dag, at vi skulle udgive min version af numrene på en EP.
Det kunne være en mulighed.
Ja.
Jeg er ret interesseret i at høre om dengang i 70'erne, hvor du selv begyndte at spille guitar. Hvad var det, der fik dig til at samle den op i en ung alder? Hvad var din første guitar egentlig?
Altså det, der er i det, er, at jeg er fra en familie af musikere. Min oldefar spillede trompet, og min oldemor hun spillede harpe. Min farmor spillede klaver, og min far han var bluesgitarrist i sent 60'erne. Der kom cigøjner i vores hjem, og min far han sad tit ude på de små timer og jammede med dem og spillede musik. Og den spilleglæde, jeg kunne mærke, de havde, når de sad i det der samspil, den var jo super inspirerende. Så sad jeg og kiggede på min fars fingre og sådan noget, du ved. Og på den måde, så fik jeg jo selv lyst til at prøve at lære at spille guitar.
Ja.
Der gik så nogle år, hvor at, jeg lærte mig selv at spille guitar fra scratch. Og så ved at kigge på min fars fingre, som sagt. Og der var det sådan, at jeg tændte for radioen. Ligegyldigt hvilket nummer, der kom ud af højtalerne, så skulle jeg prøve at se, om jeg kunne akkompagnere. Og det kunne være Gustav Winkler, eller Duke Ellington, eller Rachel Rastani, eller ligegyldigt hvem. Mm. Hvad der kom ud, så skulle jeg prøve at se, om jeg kunne fange melodien. Og det var med til at træne mit gehør.
Ja.
Og en anden ting er også noget der også har påvirket mig fra min tidlige barndom, det var jo, at den gøjlerfamilie, jeg kom fra, at det var jo, der var der obligatorisk rundesang. Altså, du skulle rejse dig op og optræde med et eller andet eller synge. Og det var lige fra, jeg var 5-6 år gammel. Så man stod der med røde ører og skulle optræde for hele familien. Altså, stå og synge eller gøre et eller andet, ikke? Ja. Og det tror jeg også er noget, der har påvirket mig og hjulpet mig på sigt. Ja. Altså, det der med at kunne performe på en eller anden måde, ikke?
Jo, jo. Ja. Og hvornår kom rocken så ind?
Den kommer ind... det er meget sjovt at stå, fordi at... min far havde en lillebror, som var 9 år yngre end ham, og min fars lillebror var så til gengæld 9-10 år ældre end mig. Og han har fået et nyt album, han har købt med et nyt band, der hed Led Zeppelin, deres debutplade. Og han besøger så min far og det album med, og de sidder så og lytter på det inde i stuen og får nogle bajer, eller hvad det nu er, noget røg. Og jeg ligger så inde i min seng. Jeg skal jo op i skole næste dag, men så hører jeg den guitarlyd og Robert Plants stemme. Og det er jo ligesom en dør, der åbner sig. Og der gik jeg fra at være en af de bedste elever i klassen, til at min karakter var helt i bund. For det eneste, jeg tænkte på, det var at spille rock. Ja. Og blive rockgitarrist. Jeg tabte fuldstændig interessen for uddannelse. Ja, ja. Det var det eneste, der betød noget.
Ja. Men tænk, hvad var du blevet, hvis du ikke havde spillet guitar?
Det kan jeg slet ikke forestille. Nej. Det kan jeg slet ikke forestille. Fordi det er så tidligt, og det var min eneste passion. Og nu er jeg barn og hippie, ikke? Så jeg fik grønt lys til at følge min drømme til dørs.
Ja. Ja. Så du får det ind med modermælken?
Simpelthen. Ja. Helt. Ja.
Og så apropos guitar, så hørte jeg en lille fugl synge noget om, at du er ved at lave en dokumentar om guitarister, der spiller på Flying Vs.
Ja, og det er Peter Hansen, ham der laver, han er filmager og en knalddygtig filmfotograf. Vi har brugt de sidste par år på at lave en dokumentarfilm om Flying V's historie, ja. Og der har vi en masse kendte som med. Altså alle de store Flying V-guitarister, ja. Og den vil vi offentliggøre snarest. Vi er lige ved at lægge sidste hånd på og forhandle os frem til, hvordan vi skal få den udgivet, ja.
Fedt.
Men jeg kan love, at det er de største af de største, der er med.
Ej, var det fedt.
Ja.
Ja. Altså, det glæder mig til at se.
Ja, men jeg kan også igen sige, jeg kan supplere at sige, at den eneste af de helt store, der vi ikke, hvor det ikke lykkedes os, det var Paul Stanley. Fordi jeg rettede henvendelse 3 gange, og så var det ene og det andet, og han svarede ikke tilbage, og kulminerer med, at så var han på ferie med familien på Hawaii, og så gad jeg ikke at stå med hatten i hånden mere, fordi vi havde nogen, der var større end ham i en film. Så kan man jo så... Jamen, altså, man skal bare tænke, hvem spiller Flang V, og er de største af de største... De er med i vores film.
Så der er noget Hatfield med?
Der er noget af det ene og noget af det andet, okay. Så har jeg ikke sagt for meget.
Nej, okay, fint. Vi lader den ligge der. Okay. Så lad os prøve at komme lidt tilbage til Dennis Inferno, fordi det er jo netop blevet offentliggjort, at I spiller debutkoncert på Nordic Noise Festival næste år.
Ja.
Og her står der blandt andet også, at du kommer til at spille nogle numre fra Merciful Fate-tiden.
Ja.
Og du har besøg af nogle special guests.
Ja.
Kan du allerede nu afsløre, hvad for nogle numre du kommer til at spille, og hvem du får besøg af?
Jeg vil sige sådan, at vi har lavet en lille Merciful Fate-pulje af numre, som vi lige er går efter i sømne. Fordi også er jeg sikker på, at Chandler skal synge numrene den måde, han synger på.
Ja.
Han skal ikke op og pitche, som King Diamond eller Sean kunne gøre det. Chandler, han skal give sine egne fortolkninger. Men selvfølgelig skal vi bevare nerven fra det oprindelige tiltænkt, altså Merciful Fate, som det var.
Ja.
Og det tror jeg vil kunne give publikum en stor oplevelse.
Ja, ja. Absolut.
Så jeg er i gang med at sortere, og så bliver det jo nummer fra Melissa og Don't Break the Oath.
Ah, fantastisk.
100%.
Og hvad med, er der planlagt en turné efterfølgende?
Vi er ved at forhandle os frem til at få lavet en europæisk turné, altså hvor vi kan turnere i Europa. Og det skal jo så være maj og henover sommeren. Ja.
Kommer der nogle andre bonusnummer med, noget Force of Evil og noget Dennis Sherman måske?
Det er også det, jeg lige går og overvejer, om jeg kan finde... Jeg fandt et Force of Evil-nummer, som jeg overvejer, om det skal ind i. Men det er sådan noget... Der er så mange numre at vælge imellem, ikke?
Ja,
altså, jeg har spillet på måske 40 albums i min tid, ikke? Så det er jo et kæmpe, kæmpe repertoire, jeg kan vælge imellem, ikke? Men det skal selvfølgelig være noget, der er relevant. Og noget er noget, der er ikke mindst relevant for Nordic Noise Festivalen. Vi skal have noget, vi skal have noget metal, ikke? Altså, ja, vi skal høre noget hård rock. Så skal det være.
Så kommer der helt sikkert noget Merciful Fate.
Ja, det gør der nemlig. Det kan jeg garantere.
Og for at blive ved netop Merciful Fate, så kan vi jo ikke komme udenom at tale om den reunion, der blev offentliggjort tilbage i august. Fordi ja. Som bekendt, så blev det jo annonceret, at Merciful Fate bliver gendannet efter 20 år til en række koncerter. Næste år, blandt andet på Copenhagen Festival.
Ja, ja.
Og der byder jeg mærke i, at der står, at setlisten kommer til at bestå udelukkende af sange fra den første mini-LP, sammen med Lisa og Don't Break the Oath. Altså plader, du i høj grad har været med til at skrive. Men du er ikke med i line-uppet?
Nej.
Hvordan kan det være?
Jeg blev simpelthen ikke spurgt. Jeg fik det at vide 2 dage, det blev offentliggjort, hvilket jo var en kæmpe overraskelse. Ganske overraskende for mig, ikke? Ja. Og jeg blev selvfølgelig også skuffet og trist til mode over det. Men altså, det kommer så af, at King og jeg, vi havde en diskussion for nogle år siden, som vi ikke fik løst. Og så har han jo så valgt og tage den her model, og det er jo, synes jeg, er synd for ham, og det er synd for mig, og det er synd, men frem for alt er det synd for fansene, at den originale line-up
er.
Så det beklager jeg, men jeg ønsker dem selvfølgelig held og lykke, og ønsker det bedste. Og jeg kan også supplere og sige, at den person, der skal spille mine roller, det er min gode ven, Mike Weed, og han er en fremragende guitarist. Så den side af sagen, Det kan jeg kun bifalde. Hvis det egentlig skulle være, så er det glad for, at det er ham.
Ja, okay. Ja. Men det er jo ærgerligt. Altså, I er jo sådan en ikonisk guitar-duo.
Det er det.
Så ja, det er noget røv. Men for at komme tilbage til den anden halvdel af guitar-duen, så er Hank Sherman, han er jo kommet med.
Ja.
Og har vist det et stykke tid.
Det må man da formode, for det virker som en sammenstrikket plan. Det var så til gengæld noget, jeg ikke kunne forstå.
Ja.
Det er stadigvæk et gået mysterium, hvordan. Men altså, det er jo så bevirket, som man kan regne ud. Altså, så bliver der jo ikke noget, der hedder Dennis Sherman fremadrettet, og det samarbejde, det er jo så ophørt.
Det er det.
Ja, helt og aldeles.
Og venskabet.
Ja. Jamen ja, der er jo ikke så meget mere at snakke om. Og det, jeg kan garantere folk, det er, at de kommer ikke til at fortryde og rette henvendelse. De vil ikke engang overveje det, fordi at hvis de gjorde det, så vil de komme til at fremstå som fjolser.
Ja.
Og det er jeg sikker på, det er de ikke interesseret i. Så det er et kapitel. Det er et kapitel i bogen. Altså, den bog er lukket.
Ja, okay. Ja. Det er ærgerligt at høre.
Det vil jeg også sige. Det er ganske vemodigt.
Ja, det er
Men jeg kan jo ikke tvinge folk til at tage mig med, hvis de ikke vil, vil have mig.
Selvfølgelig ikke.
Sådan er det. Så kan jeg så glæde mig over, at en amber og en føler.
Ja. Jeg vil gerne lige, bare lige før runden, Timmy Hansen, der er oprindelig bassist i Merciful Fate, er også blevet spurgt, men kan ikke deltage, fordi han har fået konstateret kræft.
Ja.
Har du en statusopdatering på?
Jeg ved, at han er i behandling, og det, jeg tror, at tingene er blevet stabiliseret. Men altså, det, jeg lige vil sige, det er, at han har hovedet været tanken op, at han skulle spørges. Han har jo ikke spillet. Han solgte sin bas for 12 år siden og har ikke spillet. Har overhovedet været aktiv. Så hvordan det overhovedet har været på tale, at han skulle være involveret i det her, det kunne jeg ikke forstå. Men altså selvfølgelig hans sygdomsforløb, det slår jo en stor streg hen over. Altså at så er det jo absolut ikke relevant.
Nej. Klart. Jeg vil gerne dvæle lidt ved de gamle Merciful Fate dage, hvis det er fint med dig.
Det er helt fint. Det er en tid, jeg er ganske stolt af. Så det.
Hvordan husker du reaktionerne fra omverdenen, da Merciful Fate begyndte at give musik? Fordi I havde et meget okult og satanisk udtryk.
Ja.
Hvordan var reaktionen fra folk?
Altså jeg vil sige det sådan, i Danmark, der blev vi jo behandlet som pesten selv. Vi fik dårlig pressedækning. Det var svært altså det der skulle ske, det var, at vi gør ved egen hånd. Ja. Simpelthen helt fra bunden af. Der var ingen hjælp at hente nogen steder. Der blev så ned på os. Ikke? Vi var bare sådan nogle dumme nazist-typer. Der er ikke andet end vold i hovedet. Ikke? Det, der var vores sigte, det var jo at lave verdens hårdeste band.
Ja.
Og vi kom tæt på, vil jeg sige, på det tidspunkt. Ikke? Altså, når man så hører bands i dag, så var det jo næsten det rene kindergartenstof. Men altså, dengang, der var vi sgu et af de bands, der virkelig... det var grumt og dystert, og Kings tekster og hans image og sådan noget. Ikke? Ja. Det havde virkelig en stærk impact. Altså, jeg har hørt fra mange efterfølgende, især amerikanere, at de blev direkte bange,
ja.
når de hørte Merciful Fate. Altså, de blev angstet. fordi det var uhyggeligt.
Det var også meningen.
Det var fandme uhyggeligt. Ja, ja. Og det var jo det, der var vores sigte.
Ja.
Jeg vil sige, den eneste, der havde interesse i det okkult, det var selvfølgelig, det var King. Okay. Vi andre var i det for musikken. Altså, ja. det var det handlede om for os andre.
Så det var et musikalsk udtryk for
jer? Det var det musikalske udtryk.
Men for King var det en livsfilosofi.
Det var en livsfilosofi, ja. Der er mange, der tror, at det var et image, og noget, han gjorde sådan for at skabe omtale. Men han mente det i alvor. Det var alvorligt.
Ja. Jeg har også godt tænkt lidt på, om I nogensinde overvejede, om alle skulle have korpsben på. Om I alle sammen skulle være klædt ud.
Det har aldrig været på tale.
Nej, okay.
Det ville udløse et ramaskrig i øvelokalet, og vi ville få mavekramp af grin, hvis det havde været foreslået.
Og så er der jo noget med, at man i satanismen, for at blive lidt den, altså man foragter svaghed og underdanighed, men man ophøjer disciplin og styrke.
Ja.
Var der meget disciplin i Merciful Fate dengang?
Der var meget disciplin, og det var også der, hvor vi havde nogle brave kampe, fordi at det var meget stærke personligheder og individer, ikke? Så der blev talt med meget store bogstaver, også smækket med døre og lignende, ikke? Altså, der er flere gange, jeg har skrevet, fordi jeg simpelthen blev dybt frustreret, ikke? Over, at... når Hank og King, de rådte sig sammen mod mig, så kunne jeg godt blive skidsur for at se det i livet.
Jeg vil godt forstå.
Ja, ja. Men altså, sådan var det jo, ikke? Også fordi, at jeg vil sige sådan, det jeg beundrer dem for os dengang, det var deres målrettighed. Den der målrettighed, så siger det, vi skal den vej koste, hvad det vil. Om så man går sulten i seng, så er det bare... ude i øvelokalet 6 dage om ugen, øve stenhårdt. Altså det der med, men jeg skal have klippet negle hos min moster, den går ikke. Der er mødepligt til øvning. Altså, og det var kun runde fødselsdage, begravelser og bryllupper. Eller så mødte du til din øvning, og det var 6 gange om ugen, og det var hver uge.
Var det en kollektiv beslutning?
Det var en kollektiv, ellers så kunne man smutte, og så ville vi finde en erstatning. Altså, det var betingelsen.
Hold da kæft.
Så det var super kadaver. Altså, ligesom at være den franske legion, ikke?
Jo.
Men til gengæld, så blev vi bedre end de andre. Altså, at for samtidig, ikke, vi spillede. Vi var knivskarpe, og det var komplekse numre, og tingene var udarbejdet, ikke? Altså, med tanke for, hvad der blev kasseret af fede riffs, hvor vi så bare fandt nogen, der var endnu federe, ikke?
Jo.
Og det vidner bare om den der målrettighed. Det var alt eller intet. Altså, vi levede ånden kun for Merciful Fate. Og vi havde også fem, vi havde et rigtig stærkt, samtømret venskab, ikke?
Jo. Ja. Hvordan overlevede I? Altså, hvordan fik I penge?
Det var sådan noget med, at så må man på socialkontoret, ikke? Eller tage samme flasker, eller gå med aviser. Eller jeg havde et job på Berlingske Tidende som bud, hvor jeg simpelthen gik til hånden derinde, så jeg kunne tjene til dagen og vejen. Og så var det direkte fra Berlingske, altså arbejdet, og så lige nå et eller andet på grillen, og så ud og øve til 11:30 om natten. Og det var hver dag.
Så der var ikke tid til kæreste eller noget?
Jo, jeg havde en kæreste, jeg fatter ikke, at hun kunne holde mig ud.
Nej, okay. Og hvordan reagerede jeres forældre? Sådan,
nå, men altså, nu er jeg barn af hippie, så de støttede mig fuldblods. Min far, han kom jo tit ind, når vi spillede live, og så stillede sig helt op foran PA'et, og stod for at nyde hans søn i det der forum. Ja. Men nu havde han jo også rockgener selv. Min far, han var blues, som sagt, bluesgitarrist i sen-60'erne, og havde Hendrix-plader, og Doors, og Santana og Cream, og altså, så jeg opflaskede med det, den hårde rock fra sen-60'erne, ikke? Mm. Så for ham var det helt naturligt. Så han var inde og høre mig spille, og det gjorde mig selvfølgelig enormt stolt.
Og man kan også sige, at jeres hårde arbejde betalte sig også, altså, i længden.
Det gjorde det på en lang bane.
Allerede i starten, mand. I inspirerede jo en hel bunke bands, som er blevet kæmpestore.
Det må man sige, ja.
Og I er også blevet betegnet som en del af verden af det her, the first wave of black metal.
Det kan man godt sige. Og min søn, han er jo vild med black metal og death metal, og han driller mig jo tit, så siger han, ja, det er dig, der startede det, far. Det er dig, også dem der op i Norge og alt det der. Det er din skyld. Det synes han, det kan han godt lide at drille mig med. Ikke? Men altså, jeg vil sige det sådan, at udover i mange tilfælde, der udover de der panda-masker, ikke, som mange af de bands har på, ikke, så er der ikke særlig meget ved sammenligning. Og så selvfølgelig de sataniske tekster. Ikke? Ja. Fordi vi er jo i et helt andet musikalsk univers. Og det er der en logisk årsag til. Det er, at vi var 4 gutter. Vi var jo slet ikke black metal. Vi vil jo bare spille hård musik. Ja. Og vi kom jo, både King og jeg, Hank, som var komponisterne i bandet, vi havde jo alle sammen den samme baggrund. Zeppelin, Dryer Heap, Purple, Black Sabbath og så videre. Ikke?
Mm.
Det var det, der inspirerede os. Og så selvfølgelig Judas Priest, helt klart.
Hvordan var det så, at lige pludselig blev dyrket som et ikon?
Altså, ikone-tingen, den kom jo først lang tid efter, at vi havde foldet. Man fandt først ud af flere år efter, hvilken impact man har haft. Fordi så begyndte de der store bands at dukke op og erklære deres kærlighed til Mercyful Fate, og hvor meget vi har inspireret dem og sådan noget. Ikke? Mm. Så der fik vi først den anerkendelse. Dengang af bandet, altså Mark 1, altså der vi frem til og med Don't Break the Oath, der var vi bare et af flere bands. Det var ikke voldsom bevågenhed på det tidspunkt. Det der legacy og legendarisk det ene og det andet, ikke? Det kom først efter. Og det er jo det. Det var også det, at jeg kunne ærge mig over, at der vi opløste Mercyful Fate, fordi King og Hank, de ville være sit. Der var jeg fanget midt imellem. Ja. Midt imellem de to. Mine to venner, der ville være sin vej. Ikke? Og det var jo lidt et dilemma, for jeg havde mig røret dagen efter breaket. Hvor den ene siger, vil du følge mig i det bandet af Fate? Og den anden siger, vil du følge mig i det bandet af King Diamond? Der skulle jeg tage en beslutning. Men det var så ikke så svært, fordi at, jeg er jo til den heavy musik.
Ja.
Så jeg gik selvfølgelig med King. Altså, ja. Men jeg stillede så den betingelse, at jeg måtte have lov til at spille nogle soloer på det første Fate-album som kompensering for ligesom at støtte Hank i hans beslutninger. Ikke?
Mm.
Så det ene ville King i, og så løste vi det på den måde.
Har det altid været sådan lidt to mod en? Har det altid været King og Sherman, og så lidt den ude på siden, eller har det altid været en trekløver?
Det har... Det var jo et femkløver, ikke? Men vi tre, vi var jo nok dem, der var op højst. Også fordi vi var komponister, arrangører af nummerne, ikke? Jeg vil sige det sådan, det er meget godt. Det har været et meget godt mix. Altså på den musikalske side, der var det nok mest King og Hank. Men på det private plan, der var det mere King og jeg.
Ja.
Som havde vores private venskab. På det tidspunkt.
Ja. Men I er også blevet sådan nogle, i nogle inspirationskilder for store bands som Slayer og Metallica og Morbid Angel og Death og ligesom bliver ved og ved og ved og ved. Men lige med Metallica, der er jeg lidt nysgerrig efter at høre mere om den gang, de indspillede deres plade Ride the Lightning her i København.
Ja.
Der har jeg hørt, de boede i jeres managers lejlighed.
De boede i vores managers lejlighed, og... jeg vidste jo så, at Lars og gutterne, de manglede et sted at forberede pladen. Altså lige i det øvelokale til lige at få det sidste på plads. Og vi havde med Mercyful Fate, vi havde øvelokale lige ved siden af, hvor at de skulle indspille i Sweet Silence-studierne. Så jeg sagde selvfølgelig, I låner der vores grej og spiller hos os. Og det vil sige, at når vi så var færdige med at øve, så kunne de så bruge lokalerne, når vi ikke i dagtimerne. Og når vi så var færdige med dagens øver, så var det oppe i studiet, og så sad jeg og ventede på, at de blev færdige, så gik vi ud og fik nogle bajer. Og det gjorde vi. Det var næsten hver dag.
Okay.
I den tid, de
så
var. Ikke?
I havde godt forhold til Metallica?
Jamen, altså, det var venner. Det var gutterne.
Ja.
Simpelthen.
Ja, fantastisk.
Og det venskab, det har vi så bevaret gennem tiden. Ikke?
Mm.
Ja.
Jammede I også sammen?
Altså i det små, ikke? Prøv lige at høre det her riff, ikke? Altså helt i det små. Men også live. Når vi spillede San Francisco-området, så trådte de op på scenen og jammede med. Og så væltede vi rundt sådan 8-10 tosser op på scenen på en gang, ikke?
Ja.
Super hyggeligt.
Lad os prøve at komme tilbage til nutiden og ikke mindst fremtiden, fordi hvad skal der ske i fremtiden for Dennis Inferno? Og har du gang i nogle andre projekter ved siden af?
Altså, nu kommer pladen jo ud, det fulde album In Amber. Og så er det jo min helt klare plan at promovere det. Og den bedste måde at promovere det, er selvfølgelig at komme ud og spille live. Og jeg vil rigtig gerne ud i Europa i første instans. Der er lande, jeg stadigvæk ikke har spillet. Hvor Mercyful Fate var ude at spille i flere af de lande i Østeuropa, for eksempel. Men det var efter min tid. Så det vil jeg rigtig gerne råde bud på. Og spille i Polen, Tjekkiet og så videre og så videre. Det vil jeg glæde mig til.
Fantastisk. Så det bliver bare ved det her.
Det skal bare blive ved, fordi det ligger i mit blod. Jeg kan ikke lade være.
Det gør det. Som sagt, så udkommer In Amber den 15. november via Mighty Music, og man kan allerede i dag høre de to første singler, Fountain of Grace og Sometimes Online. Tusind tak for din tid, Michael.
Min fornøjelse. Tak skal du have.
fra Michael Danner, der som sagt udgiver debutalbummet In Amber om godt og vel en uge. Mit navn er Emil Schelte. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at der som altid er masser af podcast på radioplay.dk.
My Rock. My Rock. Podcast.